Kitabu cha Mosia, mlango wa 27. Na sasa ikawa kwamba yale mateso ambayo yaliwekelewa kanisa na wasioamini yalikuwa makuu, hata kwamba kanisa likaanza kunung'unika na kulalamikia viongozi wao kuhusu hilo jambo, na walimlalamikia Alma. Na Alma akamwelezea mfalme wao, Mosia, hii kesi. Na Mosia alishauriana na makuhani wake. Na ikawa kwamba mfalme Mosia alituma tangazo kote nchini kwamba wale wasioamini wasiwatese wale ambao walikuwa wa kanisa la Mungu. Na kulikuwa na amri kali katika makanisa yote, kwamba kusiwe na mateso miongoni mwao, na kwamba kuwe na usawa miongoni mwa watu wote. Kwamba wasikubali kiburi au maringo kuharibu amani yao. Kwamba kila mtu amheshimu jirani yake jinsi anavyojiheshimu, na kufanya kazi kwa mikono yao wenyewe ili waishi. Ndio, na makuhani wao wote na walimu wao wote iliwabidi kufanya kazi kwa mikono yao ili waweze kuishi katika kila hali isipokuwa wanapougua au wakiwa na taabu nyingi. Na kwa kufanya vitu hivi walipokea neema ya Mungu. Na kukawa na amani kubwa tena katika nchi. Na watu wakaanza kuongezeka sana, na wakaanza kutawanyika huku na kule usoni mwa dunia. Ndio, kaskazini na kusini, mashariki na magharibi, wakijenga miji mikubwa na vijiji katika sehemu zote za nchi. Na Bwana aliwatembelea na kuwafanikisha, na wakawa watu wengi na matajiri. Sasa, wana wa Mosia walihesabiwa miongoni mwa wale makafiri, na pia mwana mmoja wa Alma alihesabiwa miongoni mwao, yeye akiitwa Alma, kama baba yake, walakini akawa mtu mwovu na mwenye kuabudu sanamu. Na alikuwa mtu wa maneno mengi, na aliwaelezea watu maneno mengi ya mzaha. Kwa hivyo, aliwaongoza watu wengi watende maovu kama yake. Na akawa pingamizi kuu kwa mafanikio ya kanisa la Mungu, akiiba mioyo ya watu, akisababisha mafarakano miongoni mwa watu, na kumpatia adui wa Mungu nafasi ya kuwatawala kwa uwezo wake. Na ikawa kwamba alipokuwa akienda hivyo, iliangamize kanisa la Mungu, kwani alienda hivyo kwa kisiri na wana wa Mosia ili waangamize kanisa na kuwapotosha watu wa Bwana kinyume cha amri za Mungu au hata mfalme. Na kama vile nilivyowaelezea jinsi vile walivyomuasi Mungu, tazama, malaika wa Bwana aliowatokea. Na alishuka kama kwa wingu, na alizungumza kwa sauti kama radi, iliyosababisha ardhi kutetemeka pale waliposimama. Na walikuwa na mshangao mkuu, hata kwamba wakainama kwenye ardhi, na hawakufahamu maneno yale ambayo aliwazungumzia. Walakini alipaza sauti tena, akisema, Alma, inuka na usimame, kwa nini wewe unalitesa kanisa la Mungu? Kwani Bwana amesema, hili ni kanisa langu, na nitalijenga, na hakuna lolote litakalolipinga, ila tu watu wangu watende dhambi. Na tena malaika akasema, tazama, Bwana amesikia sala za watu wake, na pia sala za mtumishi wake Alma, ambaye ni baba yako, kwani ameomba kwa imani kubwa kukuhusu, ili upate kuelimika kwa ukweli. Kwa hivyo, ni kwa sababu hii nimekuja kukusadikisha kuhusu uwezo na mamlaka ya Mungu, kwamba sala za watumishi wake zijibiwe kulingana na imani yao. Na sasa tazameni, je, unaweza kupinga nguvu za Mungu? Kwani tazama, si sauti yangu inatingisha ardhi? Na pia hunioni mbele yako? Na nimetumwa kutoka kwa Mungu. Sasa nakuambia, nenda na ukumbuke utumwa wa babu zako katika nchi ya Helamu na katika nchi ya Nefi. Nakumbuka vile vitu vikuu ambavyo amewatendea, kwani walikuwa utumwani na amewakomboa. Na sasa nakuambia wewe, Alma, enda njia yako. Na usijaribu kuangamiza kanisa tena, ili sala zao zijibiwe, na hivi hata kama wewe mwenyewe utataka kutupiliwa mbali. Na sasa ikawa kwamba haya ndiyo yalikuwa maneno ya mwisho ambayo malaika alimwambia Alma na akaondoka. Na sasa Alma na wale wengine aliokuwa nao waliinama tena kwenye ardhi, kwani mshangao wao ulikuwa mkuu, kwani kwa macho yao walikuwa wameona malaika wa Bwana, na sauti yake ilikuwa kama radi ambayo ilitingisha ulimwengu. Na walijua kwamba hakuna kingine chochote ila tu nguvu za Mungu ambazo zingetingisha ulimwengu mpaka ionekane kama itapasuka. Na sasa mshangao wa Alma ulikuwa mkubwa sana, kwamba akawa bubu, asiweze kufungua kinywa chake. Ndio, na akawa mnyonge, hata kwamba hakuweza kunyosha mikono yake. Kwa hivyo alibebwa na wale ambao walikuwa na yeye, akiwa hajiwezi, hata mpaka walipomweka mbele ya baba yake. Na wakamwambia baba yake yote ambayo yaliwatokea, na baba yake alifurahi, kwani alijua kwamba ulikuwa ni uwezo wa Mungu. Na akasababisha kwamba umati ukusanywe pamoja, ili ushuhudie yale ambayo Bwana alikuwa amemtendea mwana wake, na pia kwa wale ambao walikuwa na yeye. Na akasababisha kwamba makuhani wakusanyike pamoja, na wakaanza kufunga na kumwomba Bwana Mungu wao kwamba afungue kinywa cha Alma ili azungumze, na pia kwamba viungo vyake vipokee nguvu, kwamba macho ya watu yafunuliwe ili waone na watambue wema na utukufu wa Mungu. Na ikawa kwamba baada ya wao kufunga na kuomba kwa muda wa siku mbili kuchwa, viungo vya Alma vilipokea nguvu na akasimama na akaanza kuwazungumzia na kuwaalika kwamba wawe na faraja. Kwani, alisema, nimetubu dhambi zangu na kukombolewa na Bwana. Tazama, nimezaliwa kwa roho. Na Bwana akaniambia, usishangae kwamba wanadamu wote, ndio, wanaume na wanawake, mataifa yote, lugha, kabila na watu, lazima wazaliwe mara ya pili. Ndio, wazaliwe na Mungu, wabadilishwe kutoka hali yao ya kimwili na ya kuanguka kwa hali ya utakatifu, na kukombolewa na Mungu, na kuwa wana na mabinti zake. Na hivyo wanakuwa viumbe vipya, na wasipofanya hivi, hawawezi kwa vyovyote kurithi ufalme wa Mungu. Na wambia, isipokuwa hivi, lazima watengwe, na hii najua kwa sababu karibu mimi nitengwe. Walakini, baada ya kupitia mateso mengi na kukaribia kifo kwa kutubu, Bwana, kwa rehema zake, ameonelea kwamba ni vyema kuninyakua ili nisiungue milele na nimezaliwa na Mungu. Nafsi yangu imekombolewa kutoka nyongo ya uchungu na vifungo vya uovu. Nilikuwa katika shimo la giza nyingi, lakini sasa naona mwangaza wa ajabu wa Mungu. Nafsi yangu ilisononeshwa na uchungu usio na mwisho, lakini nimenyakuliwa na nafsi yangu haina maumivu tena. Nilimkataa mkombozi wangu na kuyakana yale ambayo yalizungumzwa na babu zetu, lakini sasa ili waone kuwa atakuja na kwamba yeye hukumbuka kila kiumbe ambacho ameumba, atajidhihirisha kwa wote. Ndio, kila goti litainama na kila ulimi utakiri mbele yake. Ndio, hata katika siku ya mwisho ambapo wanadamu wote watasimama kuhukumiwa na yeye, kisha watakiri kwamba yeye ni Mungu. Na kisha watakiri wale ambao wanaishi ulimwenguni bila Mungu kwamba hukumu ya adhibio isiyo na mwisho ambayo iko juu yao ni ya haki, na watatetemeka na kutikisika na kuogopa mbele ya tazamo la jicho lake ambalo huona kote. Na sasa ikawa kwamba Alma alianza kutoka wakati huu na kwenda mbele kufunza watu na wale ambao walikuwa na Alma wakati ambao malaika aliwatokea, wakisafiri kote nchini, wakiwatangazia watu wote vitu vile ambavyo walikuwa wameona na kusikia, na kuhubiri neno la Mungu kwa mateso mengi, wakiteswa sana na wale wasioamini na wakipigwa na wengi wao. Licha ya haya yote, walilifariji kanisa sana na kuthibitisha imani yao na kuwaonya kwa subiri kuu na uchungu wazitii amri za Mungu. Na wanne wao walikuwa ni wana wa Mosia, na majina yao yalikuwa ni Amoni, na Haruni, na Omneri, na Himni. Haya ndiyo yalikuwa majina ya wana wa Mosia. Na walisafiri katika nchi yote ya Zarahemla na miongoni mwa watu wote ambao walitawaliwa na mfalme Mosia, wakijibidiisha kuponya majeraha yote ambayo walikuwa wamelifanyia kanisa, wakitubu dhambi zao zote na kutangaza vitu vyote ambavyo walikuwa wameona, na wakieleza unabii na maandiko kwa wote ambao walitaka kuyasikia. Na hivyo walikuwa vyombo mikononi mwa Mungu kwa kuwezesha wengi kufahamu ukweli, ndio, kwa ufahamu wa mkombozi wao. Na jinsi gani walivyobarikiwa, kwani walitangaza amani, walitangaza habari njema ya mambo mema, na waliwatangazia watu kwamba Bwana anatawala.